Гістарычны даклад Хрушчова 20-му з'езду КПСС даваў аргументаваную ацэнку сталінізму, але гэта быў сакрэтны даклад. Таму з гадамі ён ператварыўся ў міт, а наступствы сталінізму ў нашым грамадстве непераадоленыя да сёння. Сакрэтны даклад Хрушчова ў новай перадачы «Вострая брама».